This is VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji, ni wakati mwingine wa alasiri. Mambo ni mazuri kabisa hapa mjini Washington DC. Ni saa 3:30 za asubuhi saa za Washington, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekusha jaa tena ndani ya nyumba hii ya studio kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari, niko standby kukupa vitu vizito vizito, lakini siko peke yangu ndani ya studio.
Bila shaka, kwa sababu wako na BMJ Mridhi hapa, nimekamata position pia nikiwa tayari kabisa kuandamana na mwenzangu hapa studio nambari 15. Kipindi ni VOA Express, kama ilivyo the studio. Msikilizaji, tumekuandalia mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na yale mapya kabisa kutoka kule Afrika Kusini. Sandy Shomari, katika taarifa zetu za habari utasikia nini kinachoendelea baada ya uchaguzi ambao umekuwa ukizungumzwa kwa muda mrefu, ulifanyika hapo jana. Sandy,
bila shaka hilo ni jambo la msingi sana, macho na masikio yote yako huko Afrika Kusini kwenye uchaguzi. Lakini vile vile BMJ Muridhi, kule nchini Rwanda pale Kigali, Dave Chappelle, unamjua huyu, ni mcheza filamu alikadhalika mchekeshaji maarufu hapa Marekani, yuko ndani ya nchi hiyo akifanya vitu vyake, lakini pia tunaambiwa ataelekea kule nchini Kenya. Mambo yako namna gani? Pia tutaangalia swali hilo BMJ bila kuliacha. Vile vile, kama unavyojua, Express huwezi kusukuma hili gurudumu bila muziki. Tutakuwa na muziki kabambe kabisa kwa ajili yako wewe msikilizaji, na vile vile tutapata maoni yako katika masuala yetu ya barazani, ukituambia kile ambacho wewe unakiona, mawazo yako binafsi, ukiwa mmoja wa wadau wakubwa katika hii show yetu.
Safi kabisa, na ndivyo hivyo mambo yalivyo, tutakuwa tukisukuma kama Sande anavyosema, bila ngoma pia itakuwa show haijaenda. Lakini naona tuanzie huko Uganda, ambako inaelezwa kwamba utafiti uliofanywa na taasisi moja inayojulikana kama Gresham Marshall unaona kwamba ama umetoa ripoti inayoeleza kwamba asilimia 82 ya wanawake nchini Uganda wamekuwa katika matatizo baada ya kupata mikopo kutoka taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na benki. Lakini tatizo kubwa ambalo limejitokeza ni kwamba hawale wanaopata hii mikopo mara nyingi hawaangalii nini ambacho wanakitia saini, au maelezo maudhui ya zile nyaraka wanazotia saini kabla hawajapewa mikopo hii. Mwisho wa mambo ni kwamba wanaishia kusema kwamba ama wanaishia kupoteza mali yao baada ya kuingia katika mikataba ambayo hawawezi kuimudu baada ya hapo. Kwa hiyo wito unatolewa kwamba wao waangalifu kabisa kabla ya kutia saini mikataba hii, ili wapate mikopo ambayo wanaweza kuimudu katika kipindi ambacho wanaweza kuilipia mikopo hiyo, na pia kuangalia riba iko vipi, maelezo yaliyo pale waangalie kwa undani kabisa kabla hawaja, wanasema kwa Kiingereza, hawajajicommit katika nyaraka hizo, ndio wasije wakauziwa mali yao pasina kujua. Kwa hivyo wawe waangalifu. Kwenye laini ya simu tuko naye Rose Malima, huyu ni mtaalamu wa masuala ya uwekezaji, yuko nchini Tanzania, lakini tunazungumza kuhusu Uganda kwa leo. Rosi Malima, hebu tueleze jinsi ambavyo unaliona suala hili, wanawake pale Uganda ni wengi kabisa kulingana na utafiti huo uliofanywa na taasisi ya Gresham Marshall, unaionaje?
Ni nzuri kwa sababu unatakiwa mtu ambaye unachukua mkopo ujue huu mkopo unachukua unaulipaje hapo. Sasa kama kuna wengine wanachukua bila kupewa elimu, hiyo nayo inakuwa sasa ni changamoto. Kwa hiyo kama kuna watu watakao hata wajitokeza, basi hata kuambia watu kuwapa elimu, jinsi ukichukua mkopo unatakiwa ufanyie hivi, ufanyie hivi, usio na ile hela ya kulipa, matokeo yake itakuwa ni shida.
bila shaka. Lakini pia Uganda hali iko hivyo. Kwingineko katika eneo la Afrika Mashariki, unaweza kusema kwamba wanawake wanafaidika vya kutosha na mikopo wanayoichukua?
Waliokuwa wengi hasa hii mikopo midogo midogo huwa wafaidiki na kichote. Faidi yake wanaongeza tu kupata madeni. Wanaofaidika ni wachache sana kuliko wale wasiofaidika. Wengi wao wanachukuliwa vitu vyao vya ndani, wanakimbia mji, wanafanya hivyo. Yani hivyo, hilo hilo waga hiyo hafanyi chochote yani.
Mwisho kabisa, taasisi hii inayoitwa Gresha Machel imekuwa ikihamasisha sana wanawake wapatiwe nafasi bora zaidi kuliko hali ilivyo sasa. Na sasa kwa ushirikiano na nyingine inayoitwa New Faces, New Voices, ambayo ina shughuli nyingi huko Uganda, wanasukuma hamasisho ama uhamasisho wa kuwawezesha wanawake hata zaidi. Kwa kifupi, nini maoni yako wakati taasisi kama hizi zinapofanya hivi? Ni jambo nzuri na litakuwa na tija katika siku zijazo, maoni yako?
Hilo jambo litakuwa zuri kwa sababu ukiwahamasisha, pia ukiwapa elimu, wakija kuchukua mkopo, watafanyia biashara, watafaidika. Kwa hiyo sio jambo baya, ni jambo zuri kuhamasisha na kuwapa elimu pia.
Nikushukuru sana kuzungumza nasi kwa leo katika Sauti ya Amerika hapa. Asante sana. Shukran sana Rose Malima kuzungumza na VOA Express.
Asante, barikiwe. Kazi njema.
Asante sana. Basi huyo ni Rose Malima akizungumza nasi kutoka kule nchini Tanzania. BMJ Muridhi, hii mikopo ilikuwa ikizungumzwa sana kwa wakati fulani kule nchini Tanzania, ukiacha hiyo ya Uganda, wakisema kama wanaita kausha damu.
Sasa damu inakaukaje?
Sasa ni swali la kuuliza. Lakini inaonekana ni kwamba watu wamekuwa kiteseka sana, hasa kina mama na hii mikopo.
Na unaona kama anavyokuambia Sunday, masuala mengi tunazungumza hapa VOA Express inakuwa sio nchi moja. Inaweza kuwa ni mambo ni mengi huko Uganda, lakini utakuta issue hizo hizo zipo katika nchi zingine. Msikilizaji, hatujaona mwisho ya hayo, tutaendelea kuyafuatilia na kuona yatafika wapi baada ya taasisi kama hizo kuingilia kati. Sasa tupate ngoma hii yake Rotim wakishirikiana na Meiko Mirokuni, wanasema Shade ama Shade. Tusikie.
Sikie vitu. Na mnikiri chake hicho Rotimi huyo BMJ Muridhi, kama unavyomjua huyu Rotimi, anatamba kweli kweli, sio tu kwenye muziki, hata vile vile kwenye masuala ya filamu hapa Marekani, akiwa na asili ya kule Nigeria.
Hayuko
mbaji na vile vile actor, ndio.
Hayuko peke yake kwenye hii kwenye huu muziki, wako na nani?
Kwenye ngoma hii unasema yuko na Mairo Kuni.
Nilitaka nisikie utakavyolitamka jina lake huyo.
Mimi sina shida na majina bila.
Safi,
huwa najitahidi sana kuyaweka vizuri.
Safi kabisa. Sande, twende wapi sasa?
Bila shaka sasa BMJ wewe ndio utaniambia haya mambo yanapokwenda. Kama unavyojua hivi sasa, tunavyozungumza hivi sasa BMJ, ni kwamba yule yule rapa na mwimbaji mwigizaji mwigizaji wa filamu hali kadhalika mchekeshaji
kabisa, wanaitwa stand up
Marekani,
wanaitwa stand up comedy,
Dave Chappelle kwa mara ya kwanza kabisa amekanyaga ardhi ya Rwanda.
Imekuaje?
Imekuaje, hilo ndio swali zuri la kuuliza. Na yeye basi anafanya performance leo live pale Kigali. Na wakati akizungumzia leo Kigali, tunaambiwa tena akitoka Kigali ataelekea kule nchini Kenya. Kwa hiyo mambo ni mazito kuliko.
Mimi nikisikia story hiyo tu namna hiyo, asante, nikisikia tu swali la kwanza linalokuja akilini mwangu ni mbona kachagua nchi hizo?
Swali zuri sana.
Kwa sababu huyu bwana tunamjua hapa ana sifa kubwa. Na pia jinsi mazungumzo yake yalivyo tunayajua. Na amechagua nchi za Afrika kupeleka vichekesho vyake. Lazima kuna sababu.
Lazima kuna sababu, lakini pia tuone jinsi gani, kuna athari gani ya kimafanikio pengine kwa nchi hizi za Rwanda na Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla katika tasnia hii ya comedy na vichekesho. Sasa basi tunaye DJ Linium. DJ Linium yuko kule nchini Kenya, lakini mfuatiliaji masuala ya burudani. DJ Linium, karibu sana kwenye VOA Express. Na tuambie DJ Linium, unafikiri umuhimu wa ziara hii ya kuwapo Dave Chappelle huko Rwanda na hatimaye Kenya itasaidia vipi tasnia ya burudani kwa nchi hizo?
Kwanza shukran sana kwa kunikaribisha. Nasikia raha sana kuwekwa kwenye kikao hichi. Cha pili, nikifikiria nafikia naona kwanza ki naweza sema ita boost entertainment, kwa sababu inajenga entertainment scene yetu. Tunatoka katika ile maeneo ya kuzoea, umezoea comedians wako, hasa acha niongee sisi wana wa Kenya, tumezoea comedians wetu, so kukua inakuwa ngumu sana. Lakini ukipata an international act, na international kama Dave Chappelle ni mtu ambaye amebobea katika tasnia ya uchekeshaji ama comedy, so ni mtu naweza sema Gen Z wanamjua, millennials wanaojua, na pia wale kabla Gen X wanamjua. So ni mtu ame appeal katika all types of age groups. Sana nafikiri kitu muhimu sana ama kubwa sana ni kuwa atasaidia industry kukua, na pia atapatia competition in a way that kama mimi nikiongea kama mchekeshaji nitafikiria lazima nifanye kazi zaidi ili kazi yangu iweze kupendwa sio Kenya peke yake lakini Afrika na nchi nzima.
Bila shaka Rijelini ameeleza vizuri sana, kwa tasnia nzima ni jambo kubwa la kufurahisha na kupata fursa. Nafikiri pengine Rijelini, kwa ufuasi wako tu hivi sasa unaviona jinsi anavyopokelewa kule Rwanda, tumeambiwa show yake sold out, yani kila tiketi imenunuliwa. Na pengine kuna kile kitu ambacho wewe unasema wale millennials vijana, na kuna wale wa nyuma yake watu wazima, wana pengine katika vichekesho vya huyu bwana kuna kile ambacho kinasema ni athari ya kumwelewa kile anachokizungumza, au pengine itabidi na yeye kwa upande wake ajaribu kugeuka kidogo akitazama ule mtazamo wa Afrika.
Nafikiri kitu cha kwanza, unajua sisi wa Afrika ukiangalia hata vipindi huwa tunaangalia sana. Nafikiri ni hivi majuzi ndo tumeanza kupenda vitu zetu sana. Ukiangalia hata ukienda katika kila nyumba, yes, kuna watu wanapenda vipindi local programs and all, lakini bado kuna vipindi vya Amerika, vipindi vya Uingereza, vipindi vya Brazil, Portuguese, Spanish, Italian, watu wanafuatilia, kumaanisha kuwa watu wanakielewa. So meaning tayari lugha haitakuwa kikwazo. kwa watu. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kuwa content yake ni kitu ina appeal to all age groups, because anajua hapa anaongea na kijana na hapa anaongea na mtu mzima, hapa anaongea na mtu ambaye yuko in between. Na kitu vile vile tumesema tu, kama vile Rwanda ilikuwa sold out, Kenya ilikuwa sold out within 2 hours, kwa sababu nasema masaa mawili walipoweka tu mtandaoni, after masaa mawili waliweka posta ya pili kusema kuwa tickets are all sold out. So kumaanisha kuwa hata sisi ambao tulipata habari baadaye tulichelewa sana, kumaanisha akona fan base kubwa sana. So si kitu ambayo inahitaji kujiuza, mtu tayari anajua. Na ndio maana nasema ni mtu ambaye ameeleweka katika industry na ana appeal kwa age group zote. So utapata mtu ambaye ana attend show yake, si mtu atajipatia shida, because ataelewa. Na kama ni mtu unamfuatilizia, unajua ni mtu ambaye atanichekesha na pia atanifanya nisahau shida zangu kidogo.
Bila shaka DJ Linia, muda wetu si mrefu sana, kushukuru sana kushiriki kwenye VOA Express. Basi tutarajie mengi zaidi na kuongea baada ya Dave Chappelle kumaliza vitu vyake huko Rwanda na Kenya. Asante sana. Basi moja kwa moja BMJ na tuelekee kwenye habari za dunia.
Bila shaka, bila shaka.
Katika habari za dunia, matokeo ya mwanzoni ya uchaguzi wa Jumatano nchini Afrika ya Kusini yanaonyesha chama tawala cha African National Congress ANC kikielekea kupoteza wingi wa viti vya bunge, nafasi ambayo ilishikilia kwa miaka 30 tangu kumalizika utawala wa kibeberu. Wakati hesabu za kura kutoka 16% ya vituo vya kupigia kura yakiwa yametolewa, ANC kimeshikilia 42.6%, wakati Democratic Alliance kikiwa na 25.8%, huku Marxist Economic Freedom EFF kikiwa na 8.5% ya kura. Iwapo matokeo haya yataendelea kuchukua mkondo huo, basi ANC italazimika kufanya muungano na vyama vingine ili kutawala, hali ambayo huenda kasababisha taharuki kubwa ya kisiasa katika wiki na miezi kadhaa ijayo. ANC imekuwa ikishinda katika kila uchaguzi unaofanyika baada ya kila miaka mitano tangu uchaguzi wa kihistoria mwaka 1994 uliondoa utawala wa kibeberu na kumfanya shujaa wa uhuru Nelson Mandela kuwa rais chini ya katiba ya Afrika ya Kusini. Wabunge watakaochaguliwa hatimaye watachagua rais atakayeongoza taifa hilo.
Rais wa China Xi Jinping leo Alhamisi ameomba kuwepo kwa kongamano la amani la kumaliza vita kati ya Israeli na Hamas, wakati alipokuwa akihutubia viongozi wa Kiarabu kwenye kikao kinacholenga kuimarisha uhusiano na mataifa yao. Xi wiki hii amekuwa mwenyeji wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na viongozi kadhaa wengine wa Kiarabu. Ingawa China ina mafuta yake, kwa muda mrefu imeagiza mafuta hafi kutoka Mashariki ya Kati, ambako imekuwa ikitaka kupanua ushawishi wake katika miaka ya karibuni. Pia China imejiweka katika hali ya kutoegemea upande wowote kwenye mzozo kati ya Israeli na Palestina, kinyume na hasimu wake Marekani, wakati ikitetea kuwepo kwa suluhisho la mataifa mawili, huku pia ikidumisha uhusiano mwema na Israeli.
Just say, I'm just saying, 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 I'm
Mi amor. Mambo hayo mazito kweli kweli, msikilizaji. Ni kibao chake Hamjasema Makovali, huyo msikilizaji akiimba taratibu na kwa ulaini. BMJ na mimi nikijaribu kuimba naweza nikaangusha vitu, sina tatizo lolote.
Una kipawa hicho?
Umesikia mwenyewe napiga vitu. Unataka ushahidi gani BMJ? Na umenisikia naangusha vitu.
Lakini hatuja kusikia umeingia studio, ndo maana yake. Yaani studio ile ya ku
si hapa ni studio.
Lakini ya Mungu ni mengi, utakuta kwamba miaka ijayo Mungu akitujalia, wakati tu manake tuna mipango ya kuendelea kutangaza kwa miaka mingine 70. Naweza kupata kwamba nasema kutoka jikoni sasa tunapata kitu kutoka kwa Sandy Shomari.
Bila shaka.
Msikilizaji, ni wakati wa kuangalia masala ya barazani, ambapo tumekuwa tukiangazia masala mengi hapa kwenye barazani. Lakini kwa leo Sandy, tuende wapi?
Ndio kwenye barazani, nafikiri huko ndiko ambako tutakiwa tuende. Bila shaka huu ni wakati wa kuangalia yale ambayo tumeongea na wasikilizaji wetu, kusikia wao nao kwa upande wao wanasema nini kuhusiana na mada ambayo tuliweka kule. Kwa hiyo BMJ, labda moja kwa moja tutafute wale wasikilizaji ambao wameungana nasi kwa njia ya simu. Kuna ambao wanataka kutoa maoni yao, hadi kabla kuna wale ambao wameingia kwenye Facebook yetu.
Lakini kwanza tuwaambie, kwanza tulikuwa
mada
yenyewe ilikuwa ni kwamba rais wa Kenya Daktari William Ruto amependekeza kufutwa kwa kozi ambazo anadai kwamba hazina mvuto. Sasa ilikuwa katika mazungumzo yake ametoa huo wito, hata baada ya magazeti yakiandika kwa maneno, labda sijui kama aliyasema moja kwa moja, lakini kisa na maana ni kwamba inaonekana kuna masomo fulani, yani kozi fulani ambazo wengine wanasema huenda ni kama zimepitwa na wakati, au katika soko la ajira azivutii sana kwa sababu moja au nyingine. Sasa kuna zile kozi ambazo wanaziita STEM mfano, ambazo ni science, teknolojia na vile vile hisabati na kadhalika. Nafikiria hiyo unapata kwamba ndizo zinazosukumwa sana
na
uhandisi, bila shaka engineering. Unakuta kwamba ndizo zinasukumwa sana. Sasa rais akasema hivyo, sasa tukauliza wao wasikilizaji ambao wanasoma tunaandika, unadhani ni kozi zipi ambazo zinastahili kufutwa?
Bila shaka wengi sana wamezungumza hapa. Kabla hujaingia kwenye simu, niingia kwenye Facebook. Namuona huyu Tano Peter anasema yuko Chato kule Tanzania. Anasema nadhani rais alichokiona na kukiamua kiko sahihi, kwa sababu kuna kozi nyingi ambazo hazina tija, ziondolewe, zibaki zenye tija peke yake.
George J. Masambu hasemi wapi, lakini anasema kozi zozote ambazo zimepitwa na wakati au kozi ambazo ajira zake zimejaa ni ambazo huwezi kujiajiri, pamoja na ambazo huwezi kujiajiri, kwa maana watu wengi wameshajiajiri kwenye hizo kozi. Sasa hivi kozi zinazotakiwa kuendelea ni kilimo, uchumi na teknolojia, pamoja na ufundi stadi, uongozi, uinjinia, ualimu, udaktari na nyinginezo ambazo zinatakiwa kwa wakati huu.
Haya, huyo ni mwingine. Mimi naye hapa bwana mmoja anasema yeye ni mzee Zakayo Abdirazak. Anasema kwamba kozi ya Zakayo au mtoza ushuru. Hii kozi haina faida yote, anasema kwa mwananchi wa chini.
Ah, jamaa haitwi Zakayo. Huyu mzee anasema Hachoki Abdurazak.
Jina lake ni Hachoki.
Anazungumza sasa kuhusu
kozi ya Zakayo.
Sasa huyu ni anamaanisha rais wa Kenya, kwa sababu hilo jina kwa kweli limeshika, hata rais mwenyewe amekubali kwamba watu wanamuita Zakayo. Hususan kwa sababu ya jinsi anavyotoza watu kodi.
Na pia usisahau pia kwenye Biblia kuna jina la Zakayo, alikuwa ni mtoza ushuru.
Ndiye huyo sasa. Richard Kambale kutoka DRC, huyu mchangiaji wa siku nyingi, anasema ni vyema kuziacha hizi kozi ambazo mtu akimaliza ajira inamsubiri, na sio vyema unapomaliza umetumia pesa nyingi kisha unaambiwa hakuna ajira. Msikilizaji, katika barazani tutakomea hapo, lakini tuwashukuru nyote ambao mmechangia na muendelee kuchangia kwa sababu naona gumzo bado linaendelea. Muda ndio umekuwa mfupi.
Bila shaka muda umekuwa mfupi sana. Lasa kabla tujaenda kwenye hiyo ngoma BMJ, leo sahau ni Alhamisi, kuna mambo ya burudani na mambo ya yanayotamba katika habari zile za burudani ambazo nataka nikupe hapa mara moja kabla ya kwenda kwenye ile ngoma yetu.
Aha.
Sawa. Sasa basi, taarifa ni kwamba unasikia kuna kampuni inaitwa Vivo Fashion. Unaifahamu hii kampuni?
Naifahamu sana kwa sababu hata wakati Rais Ruto yuko hapa.
Sasa ndio hiyo naizungumzia.
Ametembelea kule Atlanta, Georgia.
Atlanta, Georgia. Ya kampuni hivi karibuni imezindua eneo lake la kwanza kabisa kule Atlanta, Georgia kama BMJ anavyosema, na kuwa chapa ya karibuni zaidi ya mitindo ya Kiafrika kwenda kimataifa. Rais wa Kenya William Ruto alikuwa mgeni rasmi kuzindua duka hilo katika ziara yake ya kimataifa hapa Marekani ya kiserikali umalizika hivi karibuni.
Aha.
Chapa hili lenzicho na wafanyabiashara wa mitindo wa Kenya, Wandia Gichuru na Anne Marie Burugu. Hawa wawili wameanzisha hiyo kampuni. Vivo ambayo huuza bidhaa za mitindo nchini Kenya ina maeneo 27 kote barani Afrika. Na vile vile BMJ kutoka huku kuna mtandao wa Cartoon Network. Unaujua Cartoon Network?
Bila shaka.
Na Max ya HBO.
Aha.
Hivi karibuni basi wametangaza kwamba wanachukua waigizaji filamu ya vibonzo inaitwa Iyanu. Filamu hii inaunganisha vijana waigizaji kutoka Nigeria. Ina shujaa mkuu ambaye ametengeneza hiyo filamu na msimulizi anaitwa Roy Okupe. Yeye basi anasema huu ni mchanganyiko wa hadithi za kitamaduni za Kiafrika na vipengele vya kisasa vya shujaa lakini wa Kiafrika. Tumezoea kuona kama vile Superman, Hulk na wengine, He-Man, She-Man, Wonder Woman. Sasa hawa wamekuja ni wa Afrika. Na wanasema kwamba hii ni nafasi pekee kabisa ya wao kutoa nafasi. Aida anambia kuna Okonko pia anamfahamu. Lakini usahau kwamba ni nafasi nzuri kwa fursa ya wa Afrika kufanya vitu vyao.
Bila shaka, bila shaka. Safi kabisa.
Basi ni hayo tuyo baadhi ambayo natamba kwenye burudani kabla ya kusonga mbele. Sijui kitu kwa hata kuniambia cha kusikiza ngoma.
Safi. Naona muda unakimbia sana hapa Sandy Shomari. Lakini shukrani kwa kuleta hiyo taarifa kuhusu hasa Vivo, kwa sababu ni moja ya makampuni ambayo watu wamekuwa wakiuliza, ala, kumbe watu kutoka Afrika wanaweza kufanya mambo makubwa
kampuni hapa Marekani na biashara.
Na pia umetaja matawi mengi ambayo wamefungua katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu cha kutia moyo hasa kwa vijana ambao saa zingine wanauliza, je, sisi tunaweza kufanikiwa kwa kuanza kwa chini?
Na ukiachia tu Vivo, kampuni nyingine kama hapa Washington DC na kule kwingine New York, kuna Swahili Village ambao wanafanya biashara vya kula, ni wa Kenya pia, na wanaweza shikana na biashara zao zinakwenda bila matatizo yote, sio?
Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinatia moyo sana kwa wale hasa vijana wanaotafuta jinsi. Naona muda umekimbia sana, tukua tuangalie swali la leo, lakini Sunday, labda tuone nini ambacho kinavuma kwa dakika hii imebaki kuhusu uchaguzi mfano wa Afrika Kusini. Nimeona vijana wengi sana wanazungumza kwenye mitandao wakisema wakati wao umefika, lakini ukiangalia wale ambao wanaelezwa ndio huenda wakachukua usukani huko ama kuchukua udhibiti wa kisiasa, bado simuone kijana yote. Julius Malema. Mwenyewe yupo tu, lakini hakuna anayemtaja kama anaweza kuchukua uongozi.
Na mpaka sasa kama unavyoona chama chake inasemekana ni 8% tu wanashikilia katika haya matokeo ya awali, bado hawajaonekana kama wanaweza kutamba sana.
Ila yeye mwenyewe ana matumaini, nimeona akihojiwa jana na moja vituo vya televisheni huko, akisema yeye hajaingia huko kucheza, ameingia huko akijua kwamba anataka kuwa rais wa nchi hiyo. Lakini ndipo mambo yanaonekana.
Na muda nao unazidi kuisha. Bila shaka tukabalisha Express kwa siku ya leo kutoka Washington DC. Naitwa Sunday Shomari. Upande wa pili ni Aida Isa. Bila kusahau mzee wa kazi fundi mitambo Patrick yuko ndani ya nyumba. Na moja kwa moja tunaaga na kibao hicho matata kabisa kutoka kule nchini Kenya. Wanasema nini kibao hicho? Ame, ame, majabir, msikilizaji, eh? Hat the band hao, sio?
Hat the band hao.
Bila shaka.
Msikilizaji.
Atechimora kikiti kakikelo no shiri chunya kona na wewe I said take me ni kichinyonga kichwechi I said take me ni kichinyonga bilani unataka nini mama anagombo na nini okinyole di morita ajeri kakibei.